du har målt.
Vi befinder os i den isfrie del af Grønland. På noget, der ligner en øde arktisk slette. Og her er en lille gruppe mænd i arbejdstøj, der står med noget, der ligner en gigantisk boremaskine. Og nu går de i gang med at bore ned på jorden. Mændene er klimaforskere, og det de borer i er permafrost, hvilket man kan sige er en slags dybfrossen jord. De er i gang med at bore flere meter ned for at få et dybt udsnit af sedimenter og mikrobiologiske aftryk. Det her, det er både biologi og geologi, men det er også historie, eller måske nærmere arkeologi. For forskerne kan i den kerne af permafrost, de får op, se flere tusind år tilbage i tiden, ved at få et billede af, hvad de forskellige aflejringer i permafrosten indeholder. Og på den måde kan de forudsige, hvad der frigives af drivhusgasser og CO2. I takt med, at det varmere klima får permafrosten til at smelte. Den potentielle udledning af CO2 og metan fra den tyende permafrost er enorm. Nogle forskere estimerer, at der er 200-800 milliarder ton kulstof ophobet i den frosne jord. Til sammenligning så udgør den globale udledning fra fossil brændsel omkring 7 milliarder ton. Hele kulstofpuljen i permafrosten vil selvfølgelig ikke frigives lige med det samme, da meget af den ligger meget dybt begravet. Men bare i de øverste 3 meter er der lagret kulstof, der svarer til omkring 3 gange atmosfærens kulstofindhold i form af CO2. Lyden af videnskab. Velkommen til.
Lyden af videnskab.
Det vi ved.
Brain is a strange instrument. What I want to know is what's going on.
Are these right?
Somewhat unfamiliar conception.
We want to know why the universe exists.
Question: what goes on in your brain?
The simple mathematical error.
Non-selective chemicals.
Ravying.
And the experiment.
It's about how we fit into all of this. And
what you see when you look is not what is really there.
Denne her episode af Lyden af Videnskab handler om permafrost. Ikke bare fra den isfrie del af Grønland, men fra hele Arktis. For hvordan påvirker det klimaet, at permafrosten smelter, og tusind år gamle organiske materialer begynder at blive nedbrudt med CO2 som biprodukt?
I virkeligheden er der meget, meget stor forskel på permafrost. Vores borearbejde, som vi har foret i år 10 steder i Grønland nu, viser os, hvor stor variation der er.
Og så handler det om, hvor komplekst det er at lave klimamodeller for at forudsige fremtidens klima. Og hvor svært det er at estimere feedback-mekanismer på de stigende globale temperaturer.
Så, der er jo lidt kaffe.
Dejligt. Jeg er taget ud på Københavns Universitet. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning.
Så vi kan jo gå derned på et tidspunkt og tage fat nogle prøver og hamre og sige og skære og gøre lidt ved, så du kan få noget lyd.
For at tale med en af de mænd, der før stod og borede i det isfrie Grønland.
Men det kan være, du vil starte med at præsentere dig selv.
Ja, jeg hedder Bo Elberling, og jeg er professor her ved Geovidenskab her ved Københavns Universitet. Og jeg arbejder med jordbundsprocesser, i særdeleshed omkring samspil med mikroorganismer og jordbundens faste bestanddele, og de processer, der så knytter sig til gas, både gas, det vil sige for eksempel iltoptag, men også CO2-produktion, lattergasproduktion, metanoptag, metanfrigivelse i jordbundsmiljøet.
Nu arbejder du meget sådan med det isfri Grønland.
Ja.
Hvad er der interessant ved den isfrie del af Grønland, sådan rent forskningsmæssigt?
Ja, der foregår jo rigtig mange forskningsaktiviteter i arktiske, og de har forskellige tilgange. Der er betydelige projekter, der omhandler det marine, som jo også er en vigtig del af økosystemerne. Der er undersøgelser omkring isen og tilbagetrækning, og der er ingen tvivl om det, der har meget bevågenhed i medierne. Det er jo, at havisen er ved at forsvinde, og gletsjer og indlandsisen er ved at smelte af. Men den isfri del af Arktis er jo også et kolossalt område. Og der er det ikke specielt Grønland, de tænker på. Det er selvfølgelig også både Canada og Alaska og Sibirien. Og de er interessante, fordi de rummer en hel masse organisk stof, der er bundet gennem tusindvis af år i jorden, og som nu ligger mere eller mindre frossent.
De fleste permafrostområder har været bundfrosne i årtusinder. Et permafrostlag kan være alt fra få centimeter tykt til de dybeste permafrostlag, man har registreret på helt op til 1400 meter. Som regel er permafrosten dækket af et aktivt jordlag på omkring en meters tykkelse. Denne her permanent frosne undergrund ligger i et bælte øverst på den nordlige halvkugle og omfatter Grønland, store dele af Alaska, Canada og Sibirien og udgør omkring 23 millioner kvadratmeter, hvilket svarer til næsten en fjerdedel af landarealet nord for ækvator. Da de her områder typisk var vådt græsland, før de begyndte at fryse til, så skete der en hurtig sedimentering af vegetationens organiske stof, som endnu ikke var nedbrudt. Permafrosten består derfor af aflejringer af vådt jord med dødt organisk materiale fra planter og dyr. Og det betyder, at der er kæmpe store kulstofpuljer i den frosne jord. Ligesom at de globale temperaturstigninger får havisen og indlandsisen til at smelte i Arktis, så begynder den frosne jord, permafrosten, også at smelte. Og det betyder, at de biologiske nedbrydningsprocesser begynder at gå i gang.
Når så står man en permafrostkerne i hånden, så begynder man jo pludselig at opdage, at den skal jo vågne, forstået på den måde, at det ligner engang frosten jord. Men i virkeligheden er det en blandingsmateriale af vand, luft, for der er bobler i det, og så det øjeblik, man begynder at varme op, så bliver den jo levende.
Mikroorganismer i jorden vågner op i løbet af få minutter. De har ikke spist i mange tusind år, og den tøende jord er fuld af mad i form af dødt materiale fra planter og dyr. Så de begynder med det samme at spise, og dermed omsætte den kulstofpulje, der er ophobet. Hvis det er tørt, og der dermed er ilt til stede, omsættes det til CO2. Og hvis nedbrydningen derimod foregår under vand, omsættes det til metan. Begge dele stiger op og ender i atmosfæren, hvor det fungerer som drivhusgasser.
Tusindvis af prøver, vi begynder at tø på, de begynder altså at producere CO2 prompte. Så det er ikke noget med, at de skal have en langsom opvågning. I løbet af ganske kort tid, så er mikroorganismerne klar til at begynde at omsætte den organiske pulje. Og derfor er det en slags, hvad kan man sige, lille økosystem, man har vågnet til livs. Og det synes jeg, det er en god tanke at have, når man kigger på sådan en gang frossen prøve.
Mange steder er de her processer i fuld gang, og forskerne er bekymrede for den række af kædereaktioner, der vil ske som en konsekvens af den tøende permafrost, og særligt i hvilken omfang det vil bidrage til udledning af drivhusgasser til atmosfæren, og dermed være med til at accelerere klimaforandringerne. Men optøning ændrer også de eksisterende økosystemer fuldstændig, hvor faste og stabile områder omdannes til våde, bløde landskaber med en helt anden økologi. Og nogle af de ændringer vil faktisk kunne bidrage til optag af CO2 fra atmosfæren.
Der er en vegetation, som vil også respondere på klimaforandring, og det vil de formentlig gøre ved at vokse mere.
Når vegetationen begynder at vokse steder, hvor der ikke tidligere har været vegetation, så vil den plantevækst ved hjælp af fotosyntesen begynde at optage CO2 fra atmosfæren. Det vil sige, at det, at permafrosten smelter, også medfører plantevækst og dermed et øget optag af CO2.
Så det vil sige, at i den isfri del af Arktis er der en meget interessant balancegang mellem, hvor mange flere drivhusgasser vil blive frigivet, hvis permafrosten tør, i forhold til drivhusgasserne, der kan optages primært CO2 fra fotosyntesen, fra planternes øget vækst.
Det er netop den balance, som Bo Elberling undersøger, mellem hvor meget CO2, der frigives fra undergrunden, når permafrosten tør, og de organiske processer i jorden går i gang, og hvor meget CO2, der optages i den øgede plantevækst. Og det undersøger han blandt andet ved at analysere permafrostprøver, taget med store bor i f.eks. Grønland eller i Sibirien, Svalbard og andre steder i Arktis.
Skal vi gå ned i kælderen?
Ja.
Og nede i kælderen under Geologisk Institut er der en masse permafrost fra hele verden i store kummefryser.
Du står her ved at rengøre de her værktøjer. Det ligner jo faktisk noget. Altså, det er sådan en, der jeg bruger, når jeg har malet vinduer, og jeg lige skal skrabe af, der hvor jeg kommer til at male siden af.
Ja, det er det sandelig også.
Og så har du bare hammer og mejsel, eller sådan du bruger.
Ja, og pincet, og afhængig af, hvad for nogle prøvestørrelser, vi skal have gang i. Nu vil jeg lige bare pakke den her ud for, at vi kan se på den. For det, vi altid starter med, det er at beskrive vores prøver.
Okay. Og det ligner nærmest sådan en klump frosset ler.
Det er det også. Det her det er ret finkornet materiale, så det er over i den fine afdeling. Så det er godt nok ikke ler det her, fordi det vil ikke sedimenteres i et delta. Så det er silt. Det er den mellemfraktion, vi har mellem vores ler og vores sand. Men noget, der er selvfølgelig centralt for os, det er, at vi ved, at alt foregår per volumenenhed. Fordi hvis vi skal sige noget om, for eksempel, hvor meget kulstof er der her, så skal vi jo vide jo ikke bare, hvad kulstofprocenten er. Vi skal vide, hvor meget jorden vejer, hvor meget den fylder, for at kunne omregne til en pulje. Så alt foregår per volumen eller per vægtenhed. Og du kan se her, at det, der så står, det er jo, at der er en pi på, så jeg ved altid, hvad der er op og ned i vores kerne. Og jeg har et dybdeinterval. Så den her er cirka i 18 meters dybde, så er vi 18 meter nede i jorden. Så den her prøve her, den afspejler et miljø op på Svalbard, hvor vi har haft et deltaudvikling, hvor de her sedimenter er blevet aflejret af en flod inden for de sidste 10.000 år. Og fordi sedimentet er blevet pålagt hele tiden, så betyder det selvfølgelig, at permafrosten kravler lige så stille med op. Fordi det er jo kun den øverste del, der tør hver eneste sommer. Så sådan et aflejringsmiljø her, så ved vi jo, at det her det er dannet permafrost, der minder de der størrelseorden 10.000 år. Banker vi lige et stykke af.
Det er pænt frosset, hva'?
Det er pænt frosset.
Er det så frossen, den er, når den bliver taget op, eller er det fordi, den har ligget på køl ved en bestemt temperatur?
Ja, vi kan ikke se ret stor forskel. Men det vigtige det er jo, som udgangspunkt, at vi ser, at den er mørk. Og det er selvfølgelig fordi, at der sammen med de her sedimenter også er aflejret organisk stof. Det kan være fra planterester og alt muligt andet. Så allerede her ved vi jo, at her har været noget ophobet kulstof, som jo ikke er særligt gammelt. Det er 10.000 år gammelt. Og grunden til, at det stadigvæk er her, det er jo fordi, det var et vådt miljø under de forhold for 1.000 år siden, da det her blev dannet.
Grunden til, at der er bundet så store mængder kulstof i permafrosten, er, at jorden har været våd, da den frøs. Og der derfor ikke har været meget ilt til stede. Derfor er nedbrydningen af det organiske materiale gået utrolig langsomt, inden jorden frøs. Og derfor er kulstoffet blevet jorden.
Nogle gange så finder vi deciderede rester af organisk stof. Man kan finde blade, røde og andre ting. Og det er ret interessant, fordi hvis vi finder sådan nogle organiske stofrester her, så vil du måske gerne spørge, jamen, hvor gammel er den kerne her? Hvis jeg så kan tage det her blad ud, så kan jeg lave kulstof-14-datering på den, og så kan jeg sige, så hvis I giver mig en kulstof-14-alder på 5.000 år, så fra det levede det blad på en plante, til der blev aflejret her, der måske gået nogle ganske få år. Så det er en meget, meget præcis datering. Hvorimod, hvis jeg havde taget boldprøven, den her hele prøven, og lavet kulstof-14-datering på, så kunne det kulstof have kommet fra alle mulige forskellige kilder. Måske er ovenikøbet for noget meget, meget gammelt kulstof. Så sådan nogle mikro-makro-fossiler, som vi finder på permafrosten, har stor værdi for os for at kunne sige, hvor gammel er planten, og det vil sige, hvornår blev det her sediment i en aflejret? Hvor gammel er permafrosten? Og det er jo klart, at når vi går op i toppen her, så bliver det yngre og yngre og yngre. Mm. Men de her lag her, som du kan se, nu prøver jeg lige at skrabe dem rene. Og du kan se tydeligvis lavdelt. Og
det er det tydeligvis lavdelt. Det er meget, de der små...
Ja, fordi kernen skal jo se sådan her, ikke også?
Ja.
Så den her prøve her repræsenterer jo simpelthen det ene lag efter det andet.
Det kan jeg godt se. Men man skal vide, hvad man kigger efter. Jeg havde ikke tænkt det, hvis jeg ikke vidste, at...
Du skal se, at vi har skiftende farver, så vi har skiftende lyse og mørke farver. Og nogle af dem er organisk holdigt. Det kan være, når vandet, det her delta-aflejringsmateriale, er kommet fra specielle områder, hvor der er meget plantevækst. Det kan også være, at der er lyse lag, hvor der kommer vindaflejrede sedimenter fra omgivelser uden planter. Så vi får en helt tiden skiften fra, der repræsenterer de forskellige kilder af sedimenter til den her prøve her. Så kan vi godt på tværs af alle de her få udtaget en lille bitte prøve her, der måske svarer som nogle få gram, som repræsenterer, lad os nu bare sige, 5 års deponering af materiale på den her måde her. Og det giver så, de her få gram her, er jo så en forholdsvis repræsentativ prøve. Hvis jeg har gjort det modsatte, og har skrabet på den her led her, så har jeg måske lige fået det materiale, der repræsenterer det efterår, hvor det lag blev aflejret, som kunne være en storm, det kunne være noget, som repræsenterede et øjebliksbillede, men ikke nødvendigvis repræsentativt. Så enhver prøvetagning her, der er det helt afgørende, at det er en repræsentativ prøve. Og man så forholder sig til, hvordan prøve vi tager, hvad den egentlig kan bruge det.
Men hvis nu man så kan se, at der er meget sådan organisk materiale, ligesom du siger der i den der, hvad så er meningsfuldt at bruge den prøve til?
Så her kunne man for eksempel have taget en prøve og have sagt, jamen vi skærer en skive af her og tager det her stykke her. Og den del af prøven, vi så har skåret af, repræsenterer måske 10-20 års aflejringsmiddelkoncentration af kulstof. Og den vil så gå ud og kunne prøve at sige, jamen, hvis vi tager den her, det her det er en halv deciliter, den har så og så stor volumen. Hvis vi ganger det op på hele deltaet, så begynder vi at komme de første estimater på, hvor meget kulstof er der ophobet i det her delta-område. Og vi kan så på den her prøve her sige noget om, hvor meget der blev deponeret i de 10-20 år, vi nu arbejder med. Og når vi så har en lang kerne på 10-20 meter, eller måske endnu mere, hvor meget kulstof er der ophobet de sidste 1000 år eller 2000. Og det er med til at perspektivere, hvor meget kulstof har vi ophobet historisk i forhold til de emissioner eller frigivelse af drivhusgasser, vi ser pt. Fra den nutidige overflade.
Prøven, som vi står og skraber i nede i kælderen, kan bruges til at estimere, hvor meget kulstof, der er aflejret i større isfri områder i Arktis. Ved at skrabe på tværs af lagene, kan man tage en prøve, der er repræsentativ for nogle års sedimentaflejring. Og når man kender volumen, kan man måle, hvor meget kulstof, der er per volumen. Det kulstof, der er aflejret, kan potentielt frigives til atmosfæren som CO2. For når permafrosten smelter, så begynder alle mikroorganismerne, der har ligget i dvale, med det samme at omsætte kulstofpuljen til CO2. Men hastigheden, som denne her omsætning sker ved, er ikke nødvendigvis lineær på den måde, at det bare går hurtigere ind, jo varmere det bliver.
Det kan være bekymrende, hvis man tager sin prøve hjem i laboratoriet, varmer det op til 7 grader i 2 år og dræner det, og så ser jeg på, hvor meget drivhusgas kommer der ud. Fordi selvfølgelig kommer der CO2 ud af den, men det er ikke nødvendigvis repræsentativt for det, der vil ske ude i naturen. Fordi der tørt måske op i 3 uger i slutningen af sommeren hver eneste år, og det er vådt, og det er koldt. Så det vil sige, at der er et mismatch imellem, hvordan den virkelige verden ser ud, og hvad bidraget egentlig vil være ude i naturen. Og så de bekymrende høje produktionsrater, man ser i laboratoriet, som ikke nødvendigvis repræsenterer virkeligheden. Og vi gør det samme. Vi har også prøvet i laboratoriet. Men vi har også prøvet at inkubere, som vi kalder det, altså lave forsøgene i laboratoriet, over meget lang tid, helt op til 12 år. Og det viser os altså, at der begynder at foregå nogle langsigtede ændringer af vores prøve. Man kan sammenligne det lidt med at sådan en madpakke, som ungerne får med i skole. De starter alt guffet. Det går rigtig stærkt i starten. De spiser alt det lækre, og det gør bakterierne også nede i jorden. Og så går der ikke ret lang tid før, så er de kommet til det tørre rugbrød. Og så går det altså langsomt. Og egentlig kan man sige, ting vi er blevet meget opmærksomme på, det er, hvor stor en del af den organiske pulje i permafrosten, der faktisk er en ret dårlig madpakke, som faktisk er meget lidt omsætteligt. Så hvis man sætter lighedstegn mellem, at alt det kulstof, der er der, kan ende op i atmosfæren, ovenikøbet så et vådt landskab, så gør man altså en meget stor regnefejl. Omvendt kan man så sige, de steder, hvor vi får den her kollaps af landskabet, så tror vi har permafrosten velbeskyttet en kulstofpulje, som så pludselig voldsomt accelererer, fordi alt det her kulstof, bundet som organisk stof, pludselig bliver frilagt, og måske drænes, og så går det meget, meget stærkt, fordi mikroorganismen er klar prompte.
But temperatures here are warming fast, twice to 3 times the global average. And as they do, the permafrost, or permanently frozen soil not far below ground, is thawing, causing massive soil erosion along the Arctic's shores and coastlines and releasing powerful greenhouse gases into the atmosphere.
I områder af Arktis, for eksempel Alaska og Sibirien, kan man se kæmpe store huller i landskabet. Det skyldes, at når den permanent frosne jord, der har stabiliseret områderne, tør, så kollapser undergrunden. For når isen bliver til vand, fylder den mindre og flyder måske endda væk, og så synker jorden. Kollapsene medfører, at veje og huse styrter sammen, og skove bliver til huller med vand og træer, der ligger i et stort virvar af grene og stammer i alle retninger. I Sibirien har forskere målt på nogle af de søer, hvor permafrosten er tøet. Og her kan man også se ældgamle hove og knogler fra mammutter, der er begyndt at skylle op på bredderne. Og de her rester fra mammutter er nu sammen med andet kulstofholdigt materiale begyndt at blive nedbrudt af de mikroorganismer, der er ligget dvale på grund af frosten, og som nu udleder Store mængder af metan til atmosfæren fra den anaerobe, altså ildfri nedbrydning, der sker under vandet.
Så der er ligesom et mismatch imellem de steder, hvor vi faktisk ser nogle voldsomme store produktionsrater ude i naturen. Så det generelle, stabile, arktiske landskab, som stille og roligt tør, og toppen af permafrosten tør. Og i Grønland er der altså ikke ret meget kulstof, der bliver mobiliseret, fordi vi tør den øverste meter, når vi er nede i en meters dybde. Det er der så andre steder, hvor det er, f.eks. i Sibirien, hvor en betydelig kulstofpulje kan bringes til spil. Så det er vigtige nuancer i diskussionen omkring, hvordan klimaforandringen kan påvirke det arktiske, og hvilke feedbackmekanismer der er til den frigivelse af drivhusgasser til atmosfæren.
Der er flere faktorer, der spiller ind i forhold til, hvor meget og hvor hurtigt der frigives kulstof fra den smeltede permafrost til atmosfæren. Såsom jordbundsforhold, vandbalance og plantevækst.
Så man kan sige, når vi går mod varmere og særdeleshed fugtigere klima, som vi jo gør, der har vi i hvert fald historisk set kunne se, at vi har kunne få nogle betydelige kulstofpuljer ophobet i det arktiske.
Nu skal jeg lige prøve at forstå det, du siger. Altså du siger, når man går mod varmere og mere fugtigt klima, og så kan man opnå nogle kulstofophobninger. Men er det ikke en god ting, hvis der kan ophobes kulstof?
Det er lige præcis en god ting. Det er også derfor, at man kan sige, at det er ret entydigt, at indlandsisen og gletsjerne smelter, havisen trækker sig tilbage, så allerede de to ting får nogle betydelige negative effekter. Men det er klart, at det isfrie del af Arktis, der er der langt større usikkerhed omkring, hvad er balancen mellem en øget frigivelse knyttet til permafrosten og et øget optag knyttet til plantevæksten.
Noget af den kulstofophobning, er det så primært i vegetation, fordi at klimaet bliver vådere og varmere, og derfor er der flere planter, der vokser, og de ophober kulstof? Eller er det også direkte i jorden, der ophobes kulstof?
Vi skal nok se på i hvert fald tre primære kilder. Normalt så tænker vi på den levende vegetation, når vi tænker på en skov. Og der skal vi så huske på, at halvdelen det består jo faktisk af kulstof, der er bundet i de levende rødder.
I skovområder omkring ekvator, som for eksempel regnskoven i Sydamerika, der er størstedelen af kulstofpuljen i den del af vegetationen, der vokser over jorden, og en meget lille del af kulstofpuljen i vegetationen under jorden, altså i rodnettet. Hvilket også er en af grundene til, at jorden bliver så hurtigt udpint, når man fælder skoven og fjerner træerne for at dyrke monokultur. I Danmark er omkring halvdelen af kulstofpuljen i vegetationen over jorden og halvdelen under jorden. Og i Arktis er det en langt større del af kulstofpuljen, der er under jorden. Der er derfor et langt større optag af kulstof i vegetationen, end man kan estimere ud fra den vækst, man kan se vokser over jorden.
Og vi ser allerede i dag, at når vi laver klimaforsøg i det arktiske, så responderer rødderne hurtigere end den del af planten, der står over. Så de to vigtige puljer, så som du selv nævner, der er den, kan man sige, den overjordiske plantedel, så der er den underjordiske, som er meget dårligt kvantificeret, men er meget vigtig i det arktiske. Og så er der kulstofpuljen i jorden, og der er både den gamle kulstofpulje, som knytter sig til vegetation de sidste måske 10.000 år, hvis vi kigger på Grønland, eller meget længere tid, hvis vi kigger på Sibirien, men der er også den kulstofpulje, som knytter sig til, at nuværende vegetation bliver ved med at levere blade og grene til overjorden, som stille og roligt bliver indarbejdet i jorden. Så den tilstedehed af ny kulstof, der tilføres, hvor godt er det beskyttet? Og det gælder særligt i våde områder, hvor vi har siv eller andre græsser, som jo til stadighed bliver ved med at levere en betydelig kulstofpulje til jorden, som enten kan omsættes hurtigt, hvis det er tørt og varmt, eller som kan begraves, hvis det er vådt.
Grunden til, at der ophobes CO2 i jorden, når klimaet bliver vådt, det er, at der i våde områder er mindre ilt i jorden, og de biologiske nedbrydningsprocesser har brug for ilt, for ligesom mennesker og dyr, så optager de ilt og udvider CO2. Det vil sige, at når der ikke er så meget ilt til rådighed, fordi jorden er fuld af vand, så går nedbrydningen også helt utrolig langsomt, hvilket også er grunden til, at man kan finde flere tusind år gamle menneskekroppe i moser. De gamle kroppe er simpelthen ikke blevet nedbrudt endnu. Og det er det samme, der sker i permafrosten. Selvom gammelt organisk materiale fra døde planter og dyr tør op, så sker nedbrydningen meget langsomt, hvis jorden er våd. Og en af de tydelige effekter af klimaforandringerne, som vi på det seneste også har mærket rigtig meget til i Danmark, det er, at klimaet bliver mere vådt.
Og så er det pludselig ligegyldigt, om vi lige præcis har minus 2 eller 0 eller plus 2, så er det afgørende sådan set ikke, om temperaturen går hen og stiger en lille smule. Men det er mere tilgangen eller adgangen af ilt. Og der ved vi også, under en ganske mindre dansk mose, at der får vi jo begrænset vores nedbrydning. Og det er derfor, at vi bruger rigtig mange penge nu i Danmark på at vådgøre dele af landskabet. For at holde på det kulstofpulje, der er der, og øge, kan man sige, beskyttelsen af den nye kulstofpulje, som kommer fra den vegetation, der vil respondere vækstmæssigt på klimaforandring.
Så det vil sige, at når der er mindre ilt, så går nedbrydningsprocessen langsommere, og derfor så frigives CO2 langsommere til atmosfæren, og dermed ja, opbevares længere tid i jorden.
Lige præcis. Og så er der den pointe, som jo mange vil hæfte sig ved. Når der står lidt ilt, så vil nogen, eller en del af den organiske stofpulje blive omsat til metan, som jo er betydeligt værre drivhusgas end CO2. Størrelse over 25-30 gange værre. Vi skal huske at regne metan om, så vi får den om i samme målestok som vores CO2, så vi kan sammenligne med, hvad er egentlig bedst at holde tingene tørt, og det vil sige ingen metan, men mere CO2, eller er det bedst at holde det vådt, og dermed mindske CO2'en, men leve med, at vi så får metan. Hvis vi kigger på danske våbensområder, så ser det ud som om, at de fleste steder, hvor det er kontinuert vådt, så får vi selvfølgelig noget metanproduktion. Men den effektive kulstofbinding i form af CO2 er større end den metan, der frigives målt i CO2-ekvivalenter. Så det er stadigvæk en god idé, på trods af metanen, at lægge landskaberne, eller holde dem vådgjort kontinuert. Og det store spørgsmål er, i hvilket omfang gælder det også det arktiske. Fordi ja, det er bekymrende, når permafrostlandskaberne i Sibirien drukner, og vi får en øget metanfrigivelse. Men vi får altså samtidig jo så en binding af kulstof. Og vi skal huske på, at de mange tusind år tilbage, hvis vi kigger tilbage i tid, alt den kulstof, vi snakker om nu, der er ophobet i permafrosten og i overjorden, knytter sig jo netop til, at vi har haft varmt og fugtigt og har kunnet binde masser af kulstof. Det vil selvfølgelig også gøre sig gældende i fremtiden.
Det, at vi ser, at klimaet bliver vådere, gør også, at selvom permafrosten tør, så bliver jorden ved med at være våd. Og derfor foregår nedbrydningen af det organiske materiale, og dermed udledningen til atmosfæren også utrolig langsomt. Men til gengæld er biproduktet af nedbrydning metan, som er en 20 gange værre drivhusgas end CO2. Og flere steder, f.eks. i Sibirien, er tundraen tør, og der er den sidste årrække været kæmpestore brande, som er med til at eskalere udledningen af CO2 til atmosfæren. Det, at permafrosten tør, er en af de snibboldeffekter, der er forårsaget af klimaforandringerne. Når temperaturen stiger som en konsekvens af de menneskeskabte udledninger af drivhusgasser, så tør permafrostens øvre lag, hvilket forårsager en udledning af CO2 og metan til atmosfæren, der virker som drivhusgasser og får den globale temperatur til at stige yderligere, hvilket igen øger hastigheden, hvormed permafrosten tør, og mere CO2 og metan vil udledes til atmosfæren. Og sådan ruller snebolden ned ad bakken, mens vi står og ser til, at den kommer nærmere og nærmere. Men en konsekvens af den tøende permafrost kan være med til at holde lidt igen på bolden, så den ikke ruller helt så stærkt. Det er, at vegetationen også øges, og dermed optager CO2 fra atmosfæren. Man kan sige, at den voksende vegetation trækker lidt fra på CO2-regnskabet. Vi skal ned i kælderen igen og se på, hvordan man undersøger og måler, hvor meget CO2, der optages i den arktiske plantevækst.
Ja.
Det er et rum fyldt med kummefryser.
Så herinde, der er de her forsøgsopdelinger, hvor vi jo igen ser de kummefryser. Så små økosystemer.
Hold da op.
Med lys på. Så du ser, de er cirka 20x20 cm. Så de er taget uforstyrret op fra det arktiske. Så det her det er ikke ret meget en permafrost. Det er næsten altid overflade jord, vi kigger på. Og så kan vi holde økosystemet levende og under konstante forhold. Så her kan vi igen styre temperaturen. Vi kan måle gasproduktion. Vi kan kigge på udtage prøver til mikroorganismer og se på, hvad sker der, hvis vi tilfører lidt næringsstof, hvis vi tilfører noget vand, hvis vi tørrer dem ud. Hvordan responderer de her økosystemer? Og så kan vi give det plantelys, de skal have, og simulere vinter-sommer, dag-nat.
Og så har vi så omkring 10 plastikkasser hernede, som er fyldt med noget organisk materiale. Det ligner mos og græs og forskellige ting. Er der forskel på de her, eller er det
det? Det er det, ja. Og det er det, vi skal huske på, når man laver forsøg i laboratoriet, er for at kunne komme tilbage til virkeligheden, så nytter det ikke noget, vi har taget den her ud, for eksempel. Den er meget mere fyldt med vegetation i den siden af. Og derfor, hvis vi drager for mange konklusioner på én replikat, så er det selvfølgelig farligt. Hvis vi har en række replikater her, så får vi en variation, og den variation er vigtig at få med, når vi så skal forudsige, hvordan naturen responderer, når tilsvarende ændringer vil ske i virkeligheden. Det sætter noget om sikkerheden, hvormed vi udtaler os om, hvordan økosystemerne vil respondere på en klimaforandring. Og der er stor variation, og du kan bare tydeligvis se det her, at med den samme behandling, så er der nogle af dem, der næsten tør næsten helt ud. Andre steder har vi et meget tykt muslag, som faktisk isolerer og beskytter den underliggende jord. Så systemerne responderer forholdsvis forskelligt.
Det må alligevel være lidt begrænsende, den her kasse. Det er jo ikke, fordi der lige pludselig kan vokse træ op hernede,
Nej.
Eller nogle større plantevækster.
Nej, det er sådan noget nu er der også heller ikke ret mange træer i det arktiske. Men ja, det er begrænset af den størrelse, vi nu har. Og det er så også derfor, at det her ikke er nok til at forstå naturen. Vi er nødt til at gå ud i den rigtige natur og skubbe på økosystemerne derude, hvor vi jo ikke har forstyrret forholdene, før vi vil kigge på følsomheden, for eksempel på en opvarmning eller ændret nedbørsforhold.
Når nu du siger nedbør, tilfører
vandet.
I også
ja.
Vand?
Ja. Ja, og vi gør det sådan set ret præcist, fordi man kan bare tage sådan en her op og veje den, og så kan man jo vide, hvor meget den har ændret vægt siden.
Det her, som du sagde, der vokser ikke særlig mange træer i Arktis. Er det sådan, det ser ud?
Der er meget stor forskel. Det her det er faktisk ret vådt system, det her. Du kan se, alle de her moser dominerer. Så der kunne sagtens have været i mere tørre områder, så er den anden vegetation, der vil dominere. Det er typisk dværgbuske, det er dværgpil og arktisk pil, dværgbirken. Så der er masser af andre vegetationstyper. Det kan sagtens både være knæhøje og nogle få steder, når der er lidt ekstra lag, kan vegetationen jo så vokse op måske i mandshøjde. Men med klimaforandring kunne man godt forestille sig, at de her dværgbuske vil udbrede sig, pilen og birken, til større områder. De måske også vokse lidt mere. Det er typisk fugtigt tundra jord, det her.
Er det fundet på Grønland?
Ja, det er på Grønland.
Og der har I simpelthen bare stået deroppe med en spade i jorden?
I princippet forsigtigt taget et spadestik i de her hjørner her, og så stille og roligt forsøgt at få sådan en klump så uforstyrret op som hovedet muligt. Og nu sidder det ned i den her kasse, og så det er noget, man gør meget, meget forsigtigt. For man helst ikke lave nogen forstyrrelser. Det lyder lidt voldsomt, at du siger bare lige med en spade, men i princippet er det en spade, der skal til.
Og så har I fået det igennem flyveturen?
Så bliver det, kommer det med hjem.
Selvom der er rum fyldt med kummefryser med forskellige kasser med grønlandsk mos og andet vegetation, der vokser under forskellige temperaturer og lysforhold og systematisk vanding, så er det ikke den grønlandske tundra, og det er meget langt fra. Og de menneskeskabte efterligninger af skiftende årstider og komplekse vejrforhold bliver aldrig det samme som den uforudsigelighed, der findes i naturen.
Hvordan prøver I at komme så tæt på virkeligheden som muligt?
Der er to måder. Den ene, det er, ude i naturen prøver vi at påvirke. Det vil sige, at vi laver snehegn eller opvarmningsforsøg, så ude i naturen, med al den variation, der er hen over året, al den variabilitet, der findes ude i naturen, så skubber vi lidt til naturen ved at lave nogle kunstige opvarmningsforsøg. Så får vi jo en effekt ude i naturen, hvor permafrosten begynder at tø, og vi kan se, hvad har vi effekterne? Hvad sker der af frigivelse af vand? Næringsstofferne, hvordan responderer planterne, der står ovenpå på det, optager de vores næringsstoffer. Vi kan for eksempel bruge det, vi kalder for indmærket isotoper, eller indmærket kvælstof, kulstof, til at se på, at vi kan følge en bestemt mængde af vores kvælstof eller kulstof uden naturen, simpelthen fordi vi indmærker det.
Hvordan indmærker
så man giver ligesom kulstof eller kvælstofpullen et fingeraftryk, som vi kan genkende, uanset om den ender i en mikroorganisme eller den ender op i en plante. Så kan vi se, at den mængde, vi for eksempel frigiver ned ved permafrosten, om den ender op i planten, fordi vi har ligesom givet den et mærke. Det er jo en måde at gøre det på. En anden måde, det er så at lave ret avancerede laboratorieforsøg. Så vi kan lave nogle små mikroøkosystemer. Men det er klart, at planterne lynhurtigt ser kanten af vores lille ramme, og i stedet vores atmosfære er jo så den atmosfære, vi har inde i vores fryser. Så lynhurtigt, så er vi nu i den forsimplede verden. Men det er to måder at gå på, at forsøge at lave en sammenligning af, hvordan skal vi forstå det på lille skala, altså 2 gram jord, og så op til vores landskab. Og når man gør det alle delene, så sådan set både kigger på nogle få gram jord, kigger på det, vi kalder for mesokosmos, de der 20 gange 20 cm, laver fældeforsøg, så begynder vi at kunne få en forståelse på tværs af den skala, vi arbejder på. Og det hjælper os til at sige, jamen, hvordan kan vi egentlig bringe naturen i laboratoriet, og hvordan kan vi manipulere naturen meningsfyldt for at forstå fremtiden. For alternativet, det vil jo bare være at gå ud og måle naturen og måle næste 100 år, til at det gik jo helt galt det her. Så hvis vi skal have noget bud på fremtiden, så er vi nødt til at skubbe lidt til økosystemerne.
Så vil jeg også gerne lige spørge dig helt generelt, hvordan er det sådan at arbejde til daglig med klimaforandringer? Er det dybt deprimerende, eller er der også nogle opløftende situationer?
Jeg tror, de fleste, der arbejder forskningsmæssigt det her, det er, at de er basalt set nysgerrige. Det er nysgerrigheden, der driver os at forstå nuancerne omkring, hvad der egentlig styrer naturen. Og nogle gange kan man måske godt som forsker være bekymret for, at politiske beslutninger er taget på et for dårligt oplyst grundlag. Og der er det jo dejligt at kunne hjælpe med at få flere data, få flere informationer. Så det er en blanding af, at man gerne vil hjælpe til, at man i den store verden får taget de rigtige beslutninger på et rigtigt vidensgrundlag. Og så ens egen nysgerrighed. Hvad fanden er det, der styrer det? Og hvad betyder mest? Er det plantevæksten eller permafrosten? Og da vi startede for 10 år siden på det her center her, der havde jeg allerede arbejdet i 15 år i det arktiske. Jeg synes, det var fascinerende spørgsmål. Og meget tyder på i dag, at de er hverken den helt store redning, fordi plantevæksten kommer altså, planter vokser ikke i himlen. Der er gode grunde til, at de ikke bare kan optage en hel masse kulstof. Og omvendt er der altså også dele af permafrostens og permafrostoptøning, som måske kommer til at give en mindre frigivet drivhusgasser, end vi havde frygtet for 10 år siden. Så der er der også oplevelse af, at ting tager tid i det arktiske, og at der er både dele, vi har kommet til at underestimere eller overestimere, og der er vi blevet klogere og få stillet lidt af vores nysgerrighed. Heldigvis betyder det bare i forskningsverdenen, at man bliver drevet sig af endnu flere og nye spørgsmål. For eksempel det her med rødderne, som vi jo kan se er en betydelig kilde til kulstofophobning, og hvor hurtigt responderer tingene under jorden i forhold til over jorden.
Er du så blevet mere fortrøstningsfuld i forhold til klodens fremtid?
Nej, det må jeg nok desværre, det er jeg ikke. Jeg tror bare ikke, at det er Grønland og nødvendigvis det arktiske, der er i fokus. At der, hvor man jo bør sætte ind, det er jo på de antropogene, de menneskebetingede emissioner. Og her kan vi virkelig gøre en forskel, hvis vi vil. Og det bekymrer mig, at vi ikke gør mere. Og det bekymrer mig også i forhold til, hvem der kommer til at bære omkostningerne af de her klimaforandringer. Jeg tænker på alt fra tørke, mindre landbrugsdrift i Afrika, til oversvømmelser i Bangladesh og andre steder i den store verden. Det er klart, for de lokale i det arktiske, kan der tale om betydelige udfordringer også, som vi ikke skal overse, men også muligheder. Og jeg tror egentlig, der bekymrer dem mest, det er den her del af, hvor uforudsigeligt forandringerne er. Men hvis vi skal tage de globale briller på, så er der jo millioner af mennesker, som bor tæt på kysten, som kommer til at skulle leve med stigende havspejl. Folk, hvis landbrugsdrift fuldstændig betinget af nedbør, som måske svigter. Det bliver også dele af verden, der kommer til at vinde på det, men der bliver nok store dele af den fattige verden, der kommer til at tage på det. Det bekymrer mig allermest.
Så det er endnu engang den rige del af verden, der drager fordele, og den fattige del af verden, der betaler prisen?
Ja, jeg ved ikke, man kan sige fordele, fordi den vestlige verden og den rige verden får bestemt også nogle udfordringer. Bare kigge på kornproduktionen i USA, hvordan den har været påvirket voldsomt af manglende nedbør. Sydeuropa, hvor man decideret snakker om desertification, altså ørkenstandelse, og påvirkning af deres landbrugsdrift i hele Sydeuropa. Så der er bestemt winners and losers, også i den vestlige verden og den rige verden. Man kan bare sige, at den vestlige verden har så mange muligheder for at imødekomme de her forandringer. Og Holland er jo et ekstremt godt eksempel, fordi de har jo styr på vandet. De kan leve under havspejlet, de kan styre vandet, hvor det skal løbe hen, de kan lave byggedæmninger. De sidder med noget, kan man sige, noget viden, og det er selvfølgelig teknologi, der kunne glæde andre steder i verden, for eksempel Bangladesh. Der er bare ikke nødvendigvis det økonomiske råderum til, at fattige dele af verden kan følge med på de her negative effekter af klimaforandringerne.
Tak fordi du lyttede til Lyden af Videnskab, der er støttet af Novo Nordisk Fonden. Skrevet, klippet og produceret af mig, Sofie Hjort. Musik af Hjalte Bested Hjort og grafisk design af Sara Laub og Kiki Hilden. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så send det endelig videre. Og hvis du endnu ikke har lyttet til de foregående afsnit, så håber jeg meget, at du vil gøre det. Og husk at abonnere på podcasten og få meget mere viden.